ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Чи зможе Україна споживати вдвічі менше газу?
Комунальний сектор і економія може досягтися впровадженням принципів енергоменеджменту, а також встановленням лічильників газу.
Чи обґрунтовано в деяких регіонах України підвищили тарифи на ЖКХ? І про що пишуть українські тижневики.
За 2 роки в'язниці екс-прем'єр Юлія Тимошенко не розгубила особистий рейтинг, але втратила вплив на політичне життя країни.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні очікується рішення суду у справі за звинуваченням покійного керівника Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана у поширенні порнографії і наразі над державними символами України. Вінницька прокуратура просить про закриття справи у зв'язку зі смертю обвинувачуваного. Захист Гройсмана наполягає, щоб їхнього підзахисного виправдали. Колеги правозахисника із близько 60 інших організацій надіслали відкрите звернення на ім'я генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою розслідування порушень, які допустило слідство. Координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман помер минулого понеділка, 5 серпня, у Києві. Йому був лише 41 рік, Гройсман мав невиліковну хворобу серця. Прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості щодо працівників міліції, які неналежно контролювали роботу електронного засобу стеження за колишнім ректором податкової академії Петром Мельником. Перевіркою виявлено низку порушень у діях посадових осіб, які здійснювали контроль зі стаціонарного пульту моніторингу, йдеться у повідомленні відомства. Ці особи, цитата, оперативно не відреагували на інформацію про порушення сигналу з браслету, а також не забезпечили своєчасні заходи з встановлення місця знаходження особи, на яку накладено запобіжний засіб, наголосили у прокуратурі. Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років. 9 серпня стало відомо, що Петро Мельник, якого наприкінці липня затримали за підозрою отримання хабара, втік з-під домашнього арешту. Єгипетські сили безпеки готові сьогодні розігнати 2 табори протесту, створені в Каїрі прихильниками усунутого військовими президента Мухаммеда Мурсі. Цей крок може призвести до продовження насильства. Прихильники Мурсі поклялися продовжувати свої протести, доки президента не відновлять на посаді. Тимчасовий уряд Єгипту попередив, що табори протесту будуть демонтовані після мусульманського свята Ід-Аль-Фітр, що завершилося в неділю. У сутичках, що сталися після усунення 3 липня Мухаммеда Мурсі, загинули вже понад 250 людей. Ізраїль заявив про намір звести понад 1000 нових будинків у старих єврейських поселеннях на західному березі Йордану та східному Єрусалимі, територіях, які палестинці вважають своєю землею. Міністерство будівництва Ізраїлю оголосило про своє рішення за 3 дні до запланованих ізраїльсько-палестинських переговорів, організованих зусиллями посередників, зокрема США. Прямі ізраїльсько-палестинські переговори відновилися після 3-річної паузи наприкінці липня 2013 року. Палестинська сторона наполягає на тому, що компроміси з Ізраїлем можливі лише у разі, якщо керівництво цієї держави заморозить зведення нових будинків на західному березі Йордану та у східному Єрусалимі. Прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг, щоб поспілкуватися з виборцями, провів один день за кермом таксі в Осло. Результатом роботи став майже 4-хвилинний відеоролик, який Столтенберг оприлюднив на своїй сторінці в мережі Facebook. Столтенберг пояснив, що сів за кермо таксі, бо хотів почути правдиву точку зору норвезьких виборців, а цитата «якщо існує якесь місце, де люди розповідають про те, про що думають, то це таксі». Столтенберг зізнався, що планує використати відзнятий ролик під час передвиборної кампанії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
26 година, 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні очікується рішення у так званій порносправі покійного очільника Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана. Вінницька прокуратура хоче закрити справу у зв'язку зі смертю обвинуваченого, однак сторона захисту наполягає на тому, щоб Гройсмана виправдали. Колеги правозахисника із близько 60 інших організацій направили відкрите звернення на ім'я генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою розслідування порушень, які допустило слідство.
Очікується вирок суду у справі покійного правозахисника Дмитра Гройсмана, розгляд якої триває із 2010 року. Очільника Вінницької правозахисної групи звинувачували у поширенні порнографії та наразі над державними символами. Після минулого засідання прес-служба Вінницької обласної прокуратури повідомила на сайті відомства, що прокурор під час судових дебатів змінила обвинувачення, виключивши із формулювання наругу над символами, та орієнтувала суд на закриття справи у зв'язку зі смертю обвинуваченого. Сторона захисту, однак, виступає проти закриття справи, наполягаючи на виправданні Дмитра Гройсмана хоча б посмертно, оскільки, на її думку, зображення, за які судять правозахисника, не порнографія, а політична сатира. Адвокат Гройсмана Наталія Гурковська зауважує.
Суд вправі винести будь-яке рішення. Він навіть може вийти, наприклад, із нарадчої кімнати з рішенням про повернення справи на додаткове розслідування. Говорити про те, що суд остаточно вирішив для себе, що він не буде закривати провадження, я не можу, тому що може бути будь-яке рішення. Я сподіваюся лише тільки на виправдовувальний вирок.
Колеги Дмитра Гройсмана із інших громадських організацій направили у неділю ввечері відкрите звернення до Генеральної прокуратури з вимогою відмовитися від звинувачень і розслідувати порушення законів з боку прокуратури, експертів і слідчих, які ті, на думку ініціаторів звернення, припустились під час розслідування справи.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Анастасії Москвичової слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку у прямому ефірі, відповівши на запитання, якого рішення суду варто очікувати у справі померлого правозахисника Дмитра Гройсмана. Телефонуйте нам після 6:30 ранку.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А зараз наша традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні ми поговоримо про те, чи зможе Україна споживати удвічі менше природного газу. З вами Євген Солонина. Вітаю. Мешканці Луцька, які входять до Асоціації об'єднань багатоквартирних будинків «Лучани», споживають на чверть менше теплової енергії, ніж решта жителів обласного центру. Як розповіла Радіо Свобода координатор житлово-комунальних програм мережі «Опора» Тетяна Бойко, ця економія стала можливою завдяки енергетичному аудиту будинків, підтримки держави та проєкту «Реформа міського теплозабезпечення».
Асоціація ОСББ «Лучани». Вони залучали кошти енергосервісної компанії, війшли в проект по державних кредитах. Вони навіть, віддаючи кредит, платять на 7% менше, ніж платять будинки комунальної власності.
Основна маса тепла та гарячої води для помешкань в Україні виробляються з використанням природного газу, тож заощадження тепла означає й економію блакитного палива. Така економія можлива і в інших секторах. Йдеться, зокрема, про пиловугільне дуття в металургії, заміну газового палива на вдування вугільного пилу. Одним із перших відмовився від газу на користь пилу та штучного коксівного газу металургійний комбінат «Запоріжсталь». Подібні технології використовують інші підприємства галузі. Загалом, за оновленою національною енергетичною стратегією до 2030 року українська металургія, яка нині витрачає більше 7 мільярдів кубометрів газу на рік, зменшить його споживання до 4,5 мільярдів. Ці та інші заходи дадуть Україні змогу в найближчому майбутньому вдвічі скоротити річне споживання газу, вважають у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Мінрегіон підготував проект програми, яка, зокрема, передбачає модернізацію українського теплопостачання. На думку розробників, якщо робити ставку на електроопалення та використання біомаси і сонячної енергії, якщо замінити 4 тисячі котлів центрального опалення на сучасні та модернізувати ще 6 тисяч котлів, якщо замінити майже 7 тисяч кілометрів труб, Україна може зекономити половину газу, який використовується в комунальному господарстві, заявляє міністр Мінрегіону Геннадій Темник.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Україна видобуває до 20 мільярдів кубометрів газу на рік і приблизно стільки ж споживає житлово-комунальне господарство. Ще до 40 мільярдів кубометрів держава імпортує або ж бере з підземних сховищ. І значну частину цієї кількості споживає промисловість країни. Такі дані наводить агенція Dixie Group. В усіх галузях потенціал економії природного газу є дуже великим, але удвічі зменшити його споживання держава зможе не раніше, ніж за 5 років, прогнозує енергетичний експерт Dixie Group Роман Ніцович.
Перше, де ми можемо зекономити, це самі ГТС, замінивши агрегати, які працюють на газі, на агрегати, які працюють на електриці. Комунальний сектор, економія може досягтися впровадженням принципів енергоменеджменту, а також встановленням лічильників газу.
Фахівці наголошують, що українське комунальне господарство та промисловість є втричі менш енергоощадними, ніж в середньому у країнах ЄС. Між тим, заступник міністра регіонального розвитку Григорій Семчук навів Радіо Свобода розрахунки, за якими на заміну теплотрас треба 143 мільярди гривень, на утеплення найхолодніших будинків удвічі менше і на заміну котелень ще чверть від цієї суми. За його словами, уряд вже домовився отримати у кредит частину потрібних коштів. Втім, суттєво зекономити газ можна й менш витратними способами, зауважив у коментарі Радіо Свобода керівник Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
В поганому стані знаходяться комунікації, інфраструктура. Є міста, в яких втрати води сягають 75%. Тут на першому місці система лічильників, яка дозволить моніторити, де саме відбуваються найбільші втрати.
Наступними кроками, вважає Тодійчук, має стати заміна газу на вугілля, енергію сміття, біомаси та інших відновлюваних джерел. Тим часом екологи стривожені тим, що на догоду економії газу уряд може збільшувати частку енергоносіїв, які становлять небезпеку для довкілля. За словами експерта Національного екологічного центру зі зміни клімату Андрія Железного, відмова від газу в міських котельнях на користь вугілля, на його думку, завдасть більше шкоди довкіллю та здоров'ю людей, ніж зекономить коштів для бюджету. Андрій Железний пропонує для заміни газу в Україні використовувати передовсім біопаливо і теплові насоси, а також запроваджувати в промисловості і помешканнях економію енергії.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив розібратися по кожному випадку необґрунтованого підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства. За його словами, в усі населені пункти, де підвищили тарифи, будуть направлені комісії, які мають з'ясувати обґрунтованість цих рішень. І про перспективи розвитку цієї ситуації ми говоримо зараз з експертом з енергетичних питань Богданом Соколовським, який з нами на прямому зв'язку. Пане Соколовський, доброго ранку.
Доброго.
Отже, на початку місяця вартість послуг житлово-комунального господарства зросла у низці українських областей, зокрема в Дніпропетровській, Київській, Полтавській. Наскільки, на вашу думку, таке рішення органів місцевої влади було обґрунтованим?
Насамперед, я маю сказати наступне загальне, що тарифи на послуги у нас з одного боку високі, якщо дивитися по пенсіях і зарплатах, з іншого боку занадто низькі, ну, в абсолютному вимірі. Тобто їх треба було би з точки зору другої піднімати. Але на сьогодні, насамперед, в Україні потрібно піднімати зарплати і пенсії, а вже потім думати про тарифи. Ну, я думаю, що оце, що відбулося в низці областей, місцева влада підняла тарифи, що це вимушена міра, і вони інакшого кращого не придумали. Це неправильно по відношенню до людей, але це, ну, на жаль, зробили таким чином, ну, із сугубо сухих розрахунків.
А як ви прогнозуєте, чи буде скасоване це підвищення?
Я думаю, що буде скасоване, тому що в нинішній владі абсолютно невигідно піднімати тарифи, і вони не думають про майбутнє, вони думають тільки про свою ситуацію власну. І тому до виборів я переконаний, що тарифи будуть навіть занижені, вони не будуть підніматися.
На українському...
Хоча це перспективи немає для держави.
Так, пане Соколовський, на українському ринку з'явився новий монополіст, це компанія ДТЕК, яка весь час вимагає компенсації різниці в тарифах від держави, і держава платить. На думку декого з експертів, державних коштів на ці компенсації вистачатиме в першу чергу ДТЕКівським компаніям. І чим, на вашу думку, загрожує така ситуація?
Я думаю, що ДТЕК – це є проурядова, провладна структура, і дійсно компенсації, власне, для ДТЕКа вистачить, і І що буде далі? Що буде через 2 роки, через 3 роки? Ну, я боюсь, що нічого доброго нам очікувати не потрібно. Для того є всі підстави. Я маю на увазі ДТЕК і комунальне господарство. Ось. З іншого боку, ДТЕК не вкладає, абсолютно не вкладає гроші зараз у якусь модернізацію, якесь оновлення, скорочення витрат. Тобто це є згубна в цілому діяльність на українському ринку і думка тільки про сьогоднішній день, а не про завтра. Ось. І я думаю, що тим, хто прийде на заміну, доведеться дуже важко.
Дякую вам, пане Соколовський. Я нагадаю, шановні слухачі, що ми говорили з експертом з енергетичних питань Богданом Соколовським про обґрунтованість підвищення тарифів на послуги ЖКГ. 6:23. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Чи варто Україні сподіватися на кредити МВФ? Звідки Юлія Тимошенко може краще впливати на політику країни і на що перетворюється Київ? Про все це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Російський куток, що почав розганятися, буде, на думку дописувача «Дзеркала тижня», набирати оберти в міру наближення запланованого на листопад підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом. Час для активізації російського тиску обрано, як зауважує тижневик, вдало. Несприятливі чинники зовнішньої кон'юнктури зійшлися воєдино. На тлі високих цін на енергоносії фактично стагнує світова економіка, а разом з нею і залежна від світової кон'юнктури українська. Відновлення фінансування МВФ через небажання української сторони підвищувати дотовані на багато мільярдів газові тарифи для населення і теплокомуненерго виглядає, на думку дописувача, малоймовірним. Тим часом держбюджет уже виконується з великим напруженням, тому осінні виклики для забезпечення макрофінансової стабільності очевидні. Проте наскільки ефективно в цій ситуації діє влада, йдеться в статті «Антикризовий вибуховий пакет». За 2 роки в'язниці екс-прем'єр Юлія Тимошенко не розгубила особистий рейтинг, але втратила вплив на політичне життя країни, стверджує тижневик «Фокус». Повернути його вона зможе, лише переїхавши з Харкова до Берліна. Про це йдеться в статті «Без Юлі». У випадку звільнення Юлії Тимошенко її популярність неодмінно зросте. Тоді персональний рейтинг лідера опозиції цілком може випередити навіть рейтинг Віктора Януковича. Влада це чудово розуміє. Тож 2 минулі роки присвятила тотальній дискредитації Тимошенко як в Україні, так і за кордоном. Однак, як переконує «Український тиждень», піар-стратегія Банкової зазнала повної невдачі, попри десятки телеефірів та сотні публікацій у ЗМІ. Тижневик зауважує, що Тимошенко стала поміркованіша та конструктивніша, принаймні, в риторі. Однак гра у морального авторитета нації, котрий стоїть над сутичкою і хоче всіх примирити, може бути лише політтехнологічним кроком, а насправді екс-прем'єр залишилась такою ж різкою та категоричною, як і була. У столиці та околицях одночасно зводять більше десятка сучасних шопінг-центрів. Як інформує тижневий кореспондент, Київ за обсягом торговельних площ наздоганяє Європу і готується перетворитися на східноєвропейський центр шопінгу. Журналісти тижневика «Автоцентри» не виключають, що до грудня фіксувати порушення правил дорожнього руху вже будуть не даїшники, а автомати. Подібних систем на українських дорогах планується встановити аж 5,5 тисяч. Складання протоколу і відправлення повідомлення про штраф теж буде автоматизовано, прогнозує видання. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
І від огляду преси переходимо до огляду спортивних подій тижні. Я передаю мікрофон Антонові Шульзі.
Голи,
точки,
секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Київське «Динамо» опускається все нижче в турнірній таблиці української футбольної прем'єр-ліги. Слідом за «Шахтарем» підопічних Олега Блохіна переграли й опоненти з одеського «Чорноморця», які діяли на тлі втоми після виснажливого матчу Ліги Європи. Друга поспіль поразка відправила «Динамівців» на 8-е місце в турнірній таблиці. Слідом не тільки за очевидними конкурентами з «Шахтаря», «Металіста» чи «Дніпра», а й за цілою групою середняків. Поразка від «Чорноморця» – це той результат, який вже не можна пояснити суддівським свавіллям чи тим, що не поталановано. Данило. Програш одеситам – яскрава ілюстрація тези про те, що порядок б'є клас. Краще організована і більш осмислена гра підопічних Романа Григорчука виявилася непереборним бар'єром для багатомільйонних придбань «Динамо». Чорноморець уміло відбивав натиск господарів НСК «Олімпійський», а за першої ліпшої нагоди контратакував. Саме у зразково-показовій контратації наприкінці першого тайму Володимир Прийомов відкрив рахунок у грі. У другому таймі команди обмінялися забитими м'ячами 2-1 на користь чорноморця. Наставник одеситів Роман Григорчук вважає перемогу своїх підопічних закономірною.
Ми ставили завдання витримати темп, який задали Єврокубки. Тестування вийшло позитивним, і ми дуже задоволені тим, що пройшли випробування в поєдинку з такою командою, як «Динамо». Не хочу нікого скривдити, але наша перемога була закономірна.
Головні конкуренти «Динамо» свої матчі виграли. «Шахтар» у Сімферополі розгромив «Таврію» 4-0, «Металіст» з таким самим рахунком здолав «Опір» в Волині. «Дніпро» мінімально переграв «Говерло» 1-0. Від гірників, які набрали 15 очок, «Динамо» відділяє вже 8 балів. Від «Металіста» кияни відстають на 6, від «Дніпра» на 5 очок. Посеред тижня в центрі уваги українських прихильників футболу були поєдинки Єврокубків. На міжнародній арені Україна зазнала першої втрати. Донецький «Металург» другий рік поспіль невдало виступив у Лізі Європи. Після поразки в Албанії від маловідомого клубу «Кукіс» з рахунком 0-2, «Металург» спромігся вдома на мінімальну перемогу 1-0. Інший український клуб «Чорноморець» успішно здолав опір відомого сербського клубу «Червена Звезда». Після домашньої перемоги 3-1 одесити на виїзді зіграли в нічию 0-0. До логічного завершення довів протистояння з грецьким «Паоком» у Лізі чемпіонів харківський «Металіст» 1-1 у домашньому поєдинку після виїзної перемоги з рахунком 2-0. Але головна проблема харків'ян зараз не на футбольному полі. У вівторок, 13 серпня, УЄФА оголосить про своє рішення у справі про договірний матч 2008 року «Карпати-Металіст». Після завершення третього кваліфікаційного раунду Єврокубків відбулося жеребкування останнього кола відбору до групових турнірів Ліги Європи і Ліги Чемпіонів. Жеребкування було лояльним до всіх українських представників. Якщо «Металісту» пощастить зіграти в головному клубному змаганні континенту, його суперником стане німецький «Шальке». Серед інших потенційних суперників були, приміром, англійський «Арсенал» чи італійський «Мілан». Останній серед сійних учасників раунду плей-офф Ліги Європи «Чорноморець» 22 і 29 серпня позмагається з чемпіоном Албанії Скендербеу. Одесити перший матч проведуть удома. «Динамо» і «Дніпро» розпочнуть участь у Лізі Європи на виїзді. Кияни позмагаються з казахстанським «Актобе», дніпропетровці з естонським чемпіоном «Нимме Каллю».
6:30. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми далі говоритимемо про таке. Британський національний фонд купує національний символ – скелі над Ла-Маншем.
У нас є дуже чітка мета – дбати за особливі місця для всіх. Немає аж такого великого сенсу зберігати щось, якщо на це не приходять подивитися.
Якого рішення суду варто очікувати у справі померлого правозахисника Дмитра Гройсмана?
Суд вправі винести будь-яке рішення. Він навіть може вийти, наприклад, із нарадчої кімнати з рішенням про повернення справи на додаткове розслідування.
І як врятувати Волинську Голгофу?
Це ж наша святиня, то ж воно руйнується.
Про ці та інші теми одразу після новин, які вам готовий розповісти Антон Шульга.
Сьогодні очікується рішення суду у справі за звинуваченням покійного керівника Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана у поширенні порнографії і наразі над державними символами України. Вінницька прокуратура просить про закриття справи у зв'язку зі смертю обвинуваченого. Захист Гройсмана наполягає, щоб їхнього підзахисного виправдали. Колеги правозахисника із близько 60 інших організацій надіслали відкрите звернення на ім'я генпрокурора Віктора Пшонки з вимогою розслідування порушень, які допустило слідство. Координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман помер минулого понеділка, 5 серпня, у Києві. Йому був лише 41 рік. Гройсман мав невиліковну хворобу серця. Про судовий процес далі у «Ранковій свободі». Прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості щодо працівників міліції, які неналежно контролювали роботу електронного засобу стеження за колишнім ректором податкової академії Петром Мельником. Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років. 9 серпня стало відомо, що Петро Мельник, якого наприкінці липня затримали за підозрою в отриманні хабара, утік з-під домашнього арешту. Єгипетські сили безпеки готові сьогодні розігнати два табори протесту, створені в Каїрі прихильниками усунутого військовими президента Мухаммеда Мурсі. Цей крок може призвести до продовження насильства. Прихильники Мурсі поклялися продовжувати свої протести, доки президента не відновлять на посаді. Тимчасовий уряд Єгипту попередив, що табори протесту будуть демонтовані після мусульманського свята Ід-аль-Фітр, що завершилося в неділю. У сутичках, що сталися після усунення 3 липня Мухаммеда Мурсі, загинули вже понад 250 людей. Ізраїль заявив про намір звести понад 1000 нових будинків у старих єврейських поселеннях в західному березі Йордану і в східному Єрусалимі, територіях, які палестинці вважають своєю землею. Міністерство будівництва Ізраїлю оголосило про своє рішення за три дні до запланованих ізраїльсько-палестинських переговорів, організованих зусиллями посередників, зокрема США. Прямі ізраїльсько-палестинські переговори відновилися після трирічної паузи наприкінці липня. Палестинська сторона наполягає на тому, що компроміси з Ізраїлем можливий лише у разі, якщо керівництво цієї держави заморозить зведення нових будинків на західному березі Йордану та в східному Єрусалимі. Прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг, щоб поспілкуватися з виборцями, провів один день за кермом таксі в Осло. Результатом роботи став майже 4-хвилинний відеоролик, який Столтенберг оприлюднив на своїй сторінці у мережі Facebook. Прем'єра впізнав лише один пасажир. Водночас на відео видно, як пасажири придивляються до водія, намагаючись упізнати знайоме обличчя. Столтенберг пояснив, що сів за кермо таксі, бо хотів почути правдиву точку зору норвезьких виборців, а якщо й існує якесь місце, де люди розповідають про те, що думають, то це таксі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Британська організація National Trust, Національний фонд, оголосила, що зібрала мільйон фунтів стерлінгів, а це більше півтора мільйона доларів, щоб купити частину символічного узбережжя Англії біля урвища поблизу міста Дувр. Національний фонд має статус доброчинної організації, але завдяки успішній господарській діяльності та членським внескам і подарункам оперує бюджетом, що сягає сотень мільйонів фунтів. Чимало британців вітають передання важливих історичних пам'яток та видатних місць у власність Національного фонду. З подробицями далі лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Білі урвища Дувра закарбовані в англійську національну тотожність. Зокрема, завдяки ось цій одній пісні. Пісню часів Другої світової війни «White Cliffs of Dover» переспівують знову і знову. Крім того, ці скелі на безлічі зразків живопису та знаменитих історичних і приватних фотографіях. Напевне, тому не дивно, що заклик організації National Trust зібрати мільйон фунтів стерлінгів, аби викупити кілька кілометрів узбережжя з білими урвищами, знайшов потрібний відгук. Викуплені ділянки землі планують просто зберігати від будь-яких планів забудови, щоби тримати їх у природному дикому вигляді, говорить її виконавчий директор Helen Gosh.
Well, we have a very clear purpose, and that's to look after.
У нас є дуже чітка мета – дбати за особливі місця для всіх. Для мене важливі всі аспекти діяльності. Як історикові за освітою, мені подобається, що доглядаючи за будівлями і місцевостями, ми зберігаємо їх для прийдешніх сторіч. Минуле дуже важливе для майбутнього. Мені також подобається усвідомлювати, що ми робимо це для людей. Немає аж такого великого сенсу зберігати щось, якщо на це не приходять подивитися. Отже, приваблювати людей – одне з головних завдань Національного фонду.
розповідає виконавчий директор Гелен Гош про свою організацію, яка нараховує понад 3,5 мільйони членів, і які лише своїми щорічними внесками приносять Національному фонду понад 125 мільйонів фунтів стерлінгів. Цьому позаздрила би будь-яка британська політична партія. Лейбористи, наприклад, можуть похвалитися, що мають лише 193 тисячі членів, консерватори – трохи більше 150 тисяч. National Trust завдяки багатомільйонній мережі членів та незалежній структурі самоврядування, яка приваблює на керівні посади авторитетних і впливових осіб, має також значний вплив на питання внутрішньої політики країни. Голос цієї доброчинної організації дуже відчутний, коли йдеться про розробку законів, що регулюють будівництво та питання охорони довкілля в країні. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Просування європейської інтеграції України та досягнення нею енергетичної незалежності є головними пріоритетами новопризначеного посла Сполучених Штатів в Україні Джефрі Паяте. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. Посол прогнозує, що найближчими роками енергетичні компанії Сполучених Штатів можуть інвестувати в Україну сотні мільйонів доларів і обіцяє, що найближчим часом заговорить українською.
Пане посол, що на вас справило найбільше враження в Україні?
Мене вразили дві речі. По-перше, це люди, теплий прийом, який я отримав від офіційних органів та моїх колег. Мене також вразив факт, що Київ справді є гарним містом. Я маю гарний будинок і гарних сусідів з виглядом на міський парк. Минулого вечора ми з дружиною сиділи в парку і дивилися на захід сонця. Вид на Андріївську церкву також є чарівним. Ми маємо честь представляти тут американський уряд. Have the honor of
representing the United States government here. А чи відвідували ви інші українські міста?
Лише Київ, але мені дуже цікаво побачити всю країну, з'їздити у Карпати. Дуже цікаво поїхати на південь, побачити Крим, який виглядає чудово і нагадує мені багато місць Каліфорнії. Також цікаво поїхати на схід, подивитися на бізнесове та індустріальне серце України. Як тільки я закінчу з моїм офіційним представленням тут, я шукатиму можливості подорожувати з моїми колегами з посольства, спілкуючись з людьми по всій країні.
Чи ж до спілкування з українцями ви звернулися до них із відеоблогом? Чи плануєте спілкуватися з людьми через інші соціальні мережі, наприклад, Facebook чи Twitter?
Я намагаюся зрозуміти, як ми можемо найкраще спілкуватися із простими українцями. Я маю дуже важливу роботу репрезентувати американський уряд українському. Але я з моїми колегами також відповідальний за представлення Америки всім українцям. Я хочу поекспериментувати зі всіма соціальними мережами – Twitter, Facebook, відеоблог. Це допоможе нам спілкуватися з українцями, пояснювати американську політику, а також слухати, краще розуміти проблеми та очікування українців, а також те, як ми можемо будувати партнерство між двома країнами.
Пане посол, а що звичайні американці знають про Україну?
Американці знають Україну як дуже важливу країну, як частину Європи. Це країна, з якої походить коріння багатьох американців. На цій чудовій стіні на горі, яку підготував наш відділ зв'язків з громадськістю, представлені буквально десятки американців, які можуть простежити своє родинне коріння в Україні.
Повну версію інтерв'ю з новопризначеним послом Сполучених Штатів читайте та дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. А другу частину цього інтерв'ю про політичну та економічну ситуацію в Україні буде оприлюднено після того, як посол вручить вірчі грамоти українському президентові. 6:40. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Сьогодні очікується рішення у так званій порносправі покійного очільника Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана. Вінницька прокуратура хоче закрити справу у зв'язку зі смертю обвинуваченого, однак сторона захисту наполягає на виправдальному вироку. Колеги правозахисника із близько 60 інших організацій направили відкрите звернення на ім'я генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою розслідування порушень, які допустило слідство. Розповідає далі Анастасія Москвич.
Очікується вирок суду у справі покійного правозахисника Дмитра Гройсмана, розгляд якої триває із 2010 року. Очільника Вінницької правозахисної групи звинувачували у поширенні порнографії та наразі над державними символами. Після минулого засідання прес-служба Вінницької обласної прокуратури повідомила на сайті відомства, що прокурор під час судових дебатів змінила обвинувачення, виключивши із формулювання наругу над символами, та орієнтувала суд на закриття справи у зв'язку зі смертю обвинуваченого. Сторона захисту, однак, виступає проти закриття справи, наполягаючи на виправданні Дмитра Гройсмана хоча б посмертно, оскільки, на її думку, зображення, за які судять правозахисника, не порнографія, а політична сатира. Адвокат Гройсмана Наталія Гурковська зауважує.
Суд вправі винести будь-яке рішення. Він навіть може вийти, наприклад, із нарадчої кімнати з рішенням про повернення справи на додаткове розслідування. Говорити про те, що суд остаточно вирішив для себе, що він не буде закривати провадження, я не можу, тому що може бути будь-яке рішення. Я сподіваюся лише тільки на виправдовуваний вирок.
Колеги Дмитра Гройсмана із інших громадських організацій направили у неділю ввечері відкрите звернення до Генеральної прокуратури з вимогою відмовитися від звинувачень і розслідувати порушення законів з боку прокуратури, експертів і слідчих, які ті, на думку ініціаторів звернення, припустились під час розслідування справи. Проект «Без кордонів» громадської організації «Центр соціальна дія» оприлюднив у п'ятницю текст звернення на своєму сайті, щоб охочі могли його підписати. Автори звернення вважають, що насправді так звана порно-справа мала на меті всіляко перешкоджати роботі Гройсмана із захисту прав людини, а також отримати доступ до матеріалів справ, із якими працювала Вінницька правозахисна група. Олександра Назарова з проекту «Без кордонів» зазначає.
Неплохо, ми зібрали підписи, більше 250. Це тільки фізичних лиц, плюс ще около 60-59
від. Радіо «Свобода» поки що не вдалося отримати коментар від Генпрокуратури. Як повідомили у Вінницькій правозахисній групі, їхня організація звернення не підписувала. Що ж до подальшої діяльності організації, то, як зауважує її прес-секретар Антон Булгаков, Вінницька правозахисна група продовжить роботу над чинними проектами і діятиме за тими ж напрямками, що й раніше.
Прежде всього, надо закінчити діла, які були начаті, і приступати к новим.
За судовим процесом над Гройсманом пильно стежили як українські, так і міжнародні правозахисні організації. Amnesty International неодноразово закликала владу України до зняття сфабрикованих звинувачень у справі правозахисника. На його захист в останні місяці проводили акції громадські активісти та журналісти. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на вашу думку, якого рішення суду варто очікувати у справі померлого правозахисника Дмитра Гройсмана? Можете телефонувати до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А поки що я пропоную думки киян, що стосовно цього питання, в яких ми запитали напередодні.
Знаєте, що таке означає наш суд? Будь-який суд підкуплений. Я вважаю, що рішення суду буде проти Гройсмана.
Ну, ви знаєте, в нашій системі, я думаю, буде на користь міліції, але не його. Ну, тому що така сама правозахисна система, судова система, вся корумпована, вся куплена і продана.
Рішення буде прийнято у ту сторону, у яку треба, але не для народу.
Рішення суду може бути таке, яке вигодне владі. Тому я думаю, що важливо, щоб люди його змогли захистити.
Якщо звинувачують, значить, якісь є причини в цьому, я не знаю. Хоча на нашу міліцію зараз надіється, надіжди дуже мало. Я вважаю, треба знімати, починаючи від міністра і всі остальні, які за це повинні відповідати.
Те ж саме запитання ми адресували і користувачам сторінки Радіо Свобода у Фейсбуці. Аркадій Друкер, зокрема, запитує, у нас що, є суд? У нас є тіла в мантіях. Якби в нас був суд, не було б взагалі цієї справи про порнографію. Це ще одна ганьба поліційній державі. Марта Романівна наполягає закрити необхідну цю справу у зв'язку зі смертю підсудного. По суті, розглядати вже не будуть. Іра Фрич припускає, до суду, можливо, свідоцтво про смерть і не надійде, і суд затягнеться на довгі роки. Олександр Федешов лаконічно стверджує, закриють за обставин загибелі обвинуваченого. Нагадаю, що це були коментарі дописувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Шановні слухачі, спілкуйтеся з Радіо Свобода через соціальні мережі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Що Щороку кількість іноземців, охочих здобувати освіту в українських вишах, збільшується на 7-8%. У Міністерстві освіти та науки заявляють, що цього року в українських вишах здобували освіту понад 60 тисяч іноземців, які вклали в економіку країни 100 мільйонів доларів. Найбільш популярними серед іноземних студентів є Київ, Одеса та Харків. В останньому місті, яке здобуло собі репутацію освітнього центру, навчається третина українських іноземних студентів. Про те, чому радіють і на що ображаються іноземні студенти-гості, які обрали Україну для навчання, більше в Харкові дізнавався наш кореспондент Володимир Носков.
Водії маршруту, продавчині кіосків скаржаться: Харків вимер, студенти. Але частина – це іноземці, виїхали на канікули. Відшукати когось із закордонних студентів виявилося складно. Втім, ще залишилися поодинокі, які мають справи в університетській бібліотеці та з оформленням документів на проживання.
Я зараз третій курс економіки.
Знайомлюся з мешканцем Туркменістану Аташка Анай, студент Харківського національного університету імені Каразіна, усьому радіє. Ну, про що б я не запитав? Про життя в гуртожитку, про відносини з однокурсниками і про спілкування на вулиці з людьми пагона. І все ж, коли ми говоримо з ним про міліцію, його товариші сміються, мовляв, кажи-кажи.
Якщо останавливаю мою пропуск, я вже його.
Розповідає Аташка Анай. ППСники, окрім обов'язкового паспорта їхньої країни, можуть вимагати студентський квиток, перепуску до гуртожитку та інші документи, які мешканець з іншої країни не зобов'язаний носити з собою.
Але міліція при цьому може питати в них все, що завгодно, навіть ключі від кімнати гуртожитку, що вона, в принципі, права робити не має.
Розповідає науковий співробітник Харківського інституту соціальних досліджень Марія Колоколова. Це вона разом з колегами під час фокус-груп з'ясовували, з чим доводиться стикатися іноземцям, які сплачують великі кошти за своє навчання в Україні і які втрапляють у, м'яко кажучи, незручні ситуації. До іноземних студентів у Харкові ставляться як до нелегальних мігрантів.
Головна проблема для них – це те, що немає перекладів англійською мовою, законодавства, яке стосується саме них, саме іноземців. Вони не знають мови, не знають законів.
Продовжую ділитися висновками соціологічного дослідження серед африканського студентства Марія Колоколова. Росіяни, туркмени та азербайджанці є лідерами щодо вступу в українські виші серед пострадянських країн. А з африканського континенту чимало студентів приїжджають із Нігерії. Шанують українську освіту і китайці. Більшість іноземців, за традицією, опановує тут медичний фах і технічні науки. Якщо на рівень викладання у них нарікань немає, то українськими університетськими гуртожитками іноземці жахаються. Занедбана кімната не припала до душі і Серафиму Мировичу з Азербайджану, який за здобуття економічного фаху в університеті імені Каразіна сплачує 2,5 тисячі доларів.
Слово там, наче вода щось гаряча, вода мені, представляєте, кімната без ремонту. Я за це сняв квартиру, допустим.
До приїзду нових студентів за кордону у вересні Харківський інститут соціальних досліджень підготував подарунок – брошуру «Права іноземних студентів при взаємодії із МВС України». У книжці англійською та російською мовами порушуються найактуальніші і найболючіші запитання, які виникають у студентів-іноземців. Електронні порадники вже розіслані по всіх міжнародних центрах українських університетів. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
За наукою за кордон, іноземні студенти в Україні та Польщі. Про це слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 21.33. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. У Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької битви» на очах зникає унікальний розпис – іконостас Голгофа відомого українського художника Івана Єжикевича. Цій та іншим реліквіям Георгіївського храму загрожує зникнення через іржу та грибок. Спроби врятувати артефакт не були реалізовані через брак коштів та інші пріоритети Міністерства культури, розповідає далі Валентина Одарченко.
Майже 100 років тому, під час будівництва Свято-Георгіївського монастиря, його храм був замислений як такий, що влітку перетворюється в іконостас, а весь монастир – у власний храм, розповідає архієпископ Рівненський і Острозький УПЦ Київського патріархату Іларіон.
Особливою такою цінністю є Голгофа, яка зображена на передньому плані монастиря. Такого зображення майже немає ніде.
Але останнім часом на відвідувачів меморіалу чекає не лише захоплення, а й розчарування. Тутешній житель Ярослав Олайницький бідкається, що зображення може бути втрачене.
Це ж наша святиня, то ж воно
руйнується.
Головні вороги розпису – погода і час, розповідає ієромонах Григорій.
Письмо виконане на листах металу. Метал від температури розширюється. Ввечері температура сідає, ніч холодно. Метал намагається прийняти іншу форму. Ми навіть чуємо такі ввечері потріскування. Відповідно, облущується фарба.
Оцинкована бляха, на якій створена Голгофа, не помилка художника, як каже колишній голова Рівненської облдержадміністрації Віктор Матчук, який свого часу почав реалізовувати план врятування пам'ятки. Варто пам'ятати, що відкриття храму відбулося в 1914 році, буквально перед Першою світовою, наголошує він.
І малося на увазі, що дуже швидко відбудеться заміна цього ескізу і буде потім виконано у вигляді кам'яної мозаїки, і вона буде вічною. Потім Перша світова війна, громадянська війна, революція і те, що було зроблено тимчасово у 14-му році, ми бачимо до сьогоднішнього дня.
Щоб врятувати картину, потрібно втілити ідею Єжакевича – величезну мозаїчну ікону на храмовій стіні. Таку пораду дав рівнянам їхній земляк, директор Львівської картинної галереї Борис Возницький. Віктор Матчук, котрий на той час очолював облдержадміністрацію, домовився зі Львівським спеціалізованим інститутом реставрації і реконструкції, але далі поставлених рештувань не дійшло.
Профільне міністерство, з огляду на те, що це пам'ятка, вони такого дозволу не дали і сказали, потрібно зберігати. Не можна зберегти те, що там зараз є.
Господарів в об'єкту нині два – Державний національний заповідник і ченці, котрим віддали кілька келій і Георгіївський храм, наголошує заступник голови Рівненської облдержадміністрації Олексій Губан.
А якщо така ініціатива людей, які безпосередньо опікуються об'єктом, виникне, 100% переконані, ми допоможемо вирішити.
Привід для того, щоб на стан пам'ятки звернули увагу і влада, і громада, є. У червні 2014-го Георгіївському скиту на козацьких могилах виповниться 100 років. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
6:53, і на завершення ранкової свободи традиційно новини. Я передаю мікрофон Антонові Шульзі.
Сьогодні очікується рішення суду у справі за звинуваченням покійного керівника Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана у поширенні порнографії і нарузі над державними символами України. Вінницька прокуратура просить про закриття справи у зв'язку зі смертю обвинуваченого. Захист Гройсмана наполягає, щоб їхнього підзахисного виправдали. Колеги правозахисника із близько 60 інших організацій надіслали відкрите звернення на ім'я генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою розслідування порушень, які допустило слід. Координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман помер минулого понеділка, 5 серпня, у Києві. Йому був лише 41 рік, Гройсман мав невиліковну хворобу серця. Прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості щодо працівників міліції, які неналежно контролювали роботу електронного засобу стеження за колишнім ректором податкової академії Петром Мельником. Перевіркою виявлено низку порушень у діях посадових осіб, які здійснювали контроль зі стаціонарного пульту моніторингу, йдеться у повідомленні відомства. Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років. 9 серпня стало відомо, що Петро Мельник, якого наприкінці липня затримали за підозрою в отриманні хабара, утік з-під домашнього арешту. Ізраїльський міністерський комітет схвалив звільнення 26 палестинських в'язнів в рамках домовленостей з відновлення мирних переговорів з палестинцями за посередництво США. Ці в'язні є першою з чотирьох груп загальною чисельністю 104 особи, яких минулого тижня Ізраїль погодився звільнити. Ще 78 палестинських ув'язнених звільнять протягом наступних 9 місяців, якщо мирні переговори триватимуть. Водночас уряд Ізраїлю в неділю схвалив будівництво понад 1000 нових будинків для єврейських поселенців на західному березі Йордану і в східному Єрусалимі. Це викликало негативну реакцію палестинської сторони. Прямі ізраїльсько-палестинські переговори відновилися після трирічної паузи наприкінці липня. Палестинська сторона наполягає на тому, що компроміс з Ізраїлем можливий лише у разі, якщо керівництво цієї держави заморозить зведення нових будинків на західному березі Йордану та у східному Єрусалимі. Єгипетські сили безпеки сьогодні готові розігнати два табори протесту, створені в Каїрі прихильниками усунутого військовими президента Мухаммеда Мурсі. Цей крок може призвести до продовження насильства в Україні. Прихильники Мурсі поклялися продовжувати свої протести, доки президента не відновлять на посаді. Тимчасовий уряд Єгипту попередив, що табори протесту будуть демонтовані після мусульманського свята Ід-Аль-Фітр, що завершилося у неділю. У сутичках, що сталися після
усунення 3 липня Мохамеда Мурсі з посади президента Єгипту загинули вже понад 250 людей.
Таким інформаційний ранок понеділка, 12 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. За режисерським пультом працював Вадим Журба. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».